Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 korrikut argumentet kryesore.
Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Parolin, Papa Leoni 14 shpreh ngushëllimet e veta për viktimat të rrëzimit të avionit mbi një shkollë në Bangladesh.
Ate i shenjë të këthy e mbrëm në Vatikan nga pushimet në Castel Gandolfo, gjatë një bisede me gazetarët nënvizoi ndaloni armët, këmgullni për dignitetin e gjdo njeriu.
Në salën e shtypit Vatikanit u paraqiten ngjarjet kushtuar jubileu trinve që do të zhvillohet nga 28 korriku deri me 3 gusht.
Të hënën pas dite më 21 korrik, rojtari i ri i tokës shenjte atë Francesco Jelpo hyri solemnisht në Jeruzalem.
Sot 23 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Brigjidën e Suedis.
Një përshëndetje të përzemët nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Papa Leoni 14 shpreh trishtimin e tij të thellë për humbjen e jetëve shkaktuar nga rrezimi i aeroplanit ushtarak në Dhaka të Bangladeshit, ndër viktimat edhe nxënës nga shkolla fillore dhe kolegji Milestone. Ati i shenjtë ja beson të ndjerët dashurisë mëshirshme të atit të gjithpushtetshëm, duke u lutur që familjet dhe miqtë të gjejnë ngushëllim për dhimbjen e tyre dhe që të plagosurit të shërohen e ngushëllohen, shkruhet në mesazh. Papa kërkon prej Zotit bekime hyjnore, paqe dhe force mbi të gjithë bashkësinë shkollore dhe mbi të gjithë ata që janë goditur nga kjo tragjedi.
Duhet t'i ulim armët dhe t'a ndalojmë tregtinë që nis pas çdo lufte. Ky është mesazhi që Papa Leoni 14 u dorëzoi mbrëm disa gazetarëve, ndërsa largohej nga Villa Barberini e Castel Gandolfo pasi kishte kaluar atje 16 ditë pushimi për të kthyer në Vatikan. Papa u kthye mbrëm me 22 korrik pak para orës 21 në Vatikan. Përshëndeti shumë njerëz që prisnin largimin e tij dhe ju përgjigj pyetjeve të disa gazetarëve mbi çështjet aktuale ndërkombëtare dhe situatën në Gaza.
Lidhur me mundësinë e vizitës në vendet e vuajtje, siç është rripi i Gazës, Papa Leoni shpjegoi se ka shumë vende që ai personalisht do të donte të vizitonte, por jo domosdoshmërisht duhet kjo formulë për të gjetur një përgjigje. Përkundrazi, shpjegoi ai, ne duhet t'i inkurajojmë të gjithë t'i ulin armët e të braktisin tregtinë që fshihet pas çdo lufte. Shpesh, me trafikimin e armëve, njerëzit bëhen thjesht mjet e pavlerë. Në këtë duhet të këmbgulim vazhdimisht në dinjitetin e çdo qenie njerëzore, të krishterë, musliman e të çdo feje tjetër. Ne të gjithë jemi bijë të Zotit, të krijuar sipas shembullturës së Tij, kështu që do ta vazhdojmë këtë përpjekje.
Lidhur me qëndrimin e tij në Castel Gandolfo, Papa Prevost pohoi se kaloi shumë mirë, se do të kthehet në Castel Gandolfo dhe se ishte shumë i kënaqur me pritjen që ju bë. Arrita ta ndryshoi sadopak ajrin, shpjegoi atë i shenjtë, edhe pse ishin pushime pune. Vijova t'i ndjek ngjarjet aktuale, madje duke pritur e duke folur në telefon me disa krerë shtetësh. Kjo, deklaroi ai, ishte e rëndësishme. Fal Zotit, zëri kishës është ende i rëndësishëm. Ne vazhdojmë të punojmë për paqen.
Qasti më i pritur i vitit shenjt, jubileu i rinis, nga data 28 korrike deri më 3 gusht, me Romën që hap portat për mbar botën edhe për zonat e prekura tragjikisht nga konfliktet, në mënyrë që çdo i ri, duke bashkëvepruar me bashkëmoshatarët e tij, të mund ta ndjejë përqafimin dhe të mbetet besnik i thirrjes për të qenë në roje e mëngjesit që Papa Gjon Pari i dytë pati bërë 25 vjet më parë. Me këtë urim u paraqitën ngjarjet e jubileut të ardhshëm të rinis, planifikuar nga 28 korriku e deri më 3 gusht. Gjatë takimit me gazetarët në sallën e shtypit të Selisë së Shenjtë, folën proprefekti i dikasterit të Vatikanit për ungjillzimin, i Zot Rino Fisichella, Alfredo Mantovano, nën sekretari i shtetit italian pranë presidencës së Këshillit të Ministrave, Roberto Gualtieri, kryetari i Bashkisë së Romës dhe komisioneri posaçëm i qeverisë për vitin shenjt, Roberta Angelilli, zëvendës presidenti e rajonit të Lazios, Lamberto Giannini, prefekti i Romës dhe Fabio Ciciliano, kreu i departamentit italian janë të mbrojtjes civile.
Imzot Fisichella kujtoi se jubileu i rinis përfaqëson çastin më të pritur të vitit shenjt, sepse është më i ndjekuri. Pjesëmarrësit vijnë nga 146 vende të ndryshme të botës, 68% nga Evropa, ndërsa pjesa tjetër nga kontinentet. Veçanërisht të rinë që vijnë nga zonat e luftës, Libani, Iraku, Myanmari, Ukraina, Izraeli, Siria dhe Sudani i Jugut, do të priten me një përfaqësim ideal që do të shtrihet pastaj ndër brezat e rinë nga gjithë bota. Kryepeshkvi Fisichella falenderoi qeverinë italiane për pjesëmarrjen e saj të përditshme në organizimin e ngjarjeve. Më pas kujtoi programin për ditët e jubileut të rinis.
Të hënën më 28 korrik do të arrijë një gjysmë milioni e shtektarëve të parë. Për t'i mirëpritur janë mobilizuar 270 familjekishtare, 400 shkolla, 40 vende jashtëshkollore, qendra të mbrojtjes civile, zona sportive dhe familje. Dita do të përkojë me fillimin e jubileut të misionarëve digital. Për të rinjt janë ngritur 20 pika për ushqim me akreditim për dreka dhe darka.
Më 29 korrik do të fillojnë dialogët me qytetin, 70 ngjarje që do zhvillohen në sheshet e Romës të martën, të mërkurën dhe tejtën.
Më 1 gusht, dita pendestare, me kremtimin e sakramentit të pajtimit e të rrëfimit, do të zhvillohet në Circo Massimo me 200 meshtarë që do të mbashtojnë sakramentin e rrëfimit, të cilët do të ndrohen çdo 2 orë në tenda të mëdha të ngritura për të siguruar pak pushim duke pasur parasysh temperaturat e larta.
Më 2 gusht, portat e Tor Vergatës në periferi të Romës do të hapen në orën 9 të mëngjesit dhe grupet ndryshme muzikore e artist do të këtojnë turmat deri në orën 20:30, kur do të fillojë nata pa gjumë trinve me Papën Leonin e 14. Me këtë rast, tre trin nga Italia, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i bëjnë pyetje Papës, i cili do të përgjigjet në gjuhën e tyre përkatëse. Në përfundim, Zotë Fisichella falenderoi dikasterin e Vatikanit për komunikimin, për zbatimin e aplikacionit Vatican Vox dhe për shërbimet e Radio Vatikanit, e cila do të ofrojë përkthime dhe komente në 8 gjuhë të ndryshme. Për këtë ngjarje është përgatitur edhe një manual i hartuar me Departamentin Italian të Mbrojtjes Civile, i cili duhet të njihet sa më gjërësisht jetë mundur me të gjitha udhëzimet për ta jetuar këtë qast në qetësi të plotë.
Një qytet gati për të mirëpritur botën. Kjo është fraza që tregon se si Roma po përgatitet për ngjarjet e jubileut të rinve, sipas kryetarit të Bashkisë së Romës Gualtieri. Një dhomë kontrolli prej 500 metra shkatrore do të mbikëqyrë zonën që pret brezat e rinj, e cila shtrihet në mbi 500.000 metra katrore. Nxehtësia e madhe do të lehtësohet me shpërndarjen e ujit, si për shembull me vënjen në gatishmëri të 5 milion shisheve ujit të pishëm dhe 70 nebulizatorve. Vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe kujdesit shëndetësor me 10 stacione të avancuara mjekësore, 43 ambulanca dhe 4 zona të qeta për ata që kanë nevojë për një çast pushimi.
Asnjë sinjal negativ në lidhje me këtë ngjarje, siguroi prefekti i Romës. Megjithatë, kjo nuk e ngadalson përgatitjen maksimale për ditët kyçe në Tor Vergata, ku dronët dhe avionët do të ndalohen të fluturojnë sipër për sigurinë e shtektarëve. Të gjithë njerëzit që marrin pjesë në ngjarje do duhet kalojnë një sër kontrollesh, por mbrojtja e rinve do të shtrihet në vende të ndryshme në të gjithë qytetin, veçanërisht në ato me përqendrimet më të larta, siç janë stacionet të Circo Massimo në ditën e kushtuar sakramentit pajtimit. Shumica e përgatitjeve jubilare u bën duke respektuar kujdesin e krijimit, siguroi kryetari i Bashkisë Romës Gualtieri, duke kujtuar për masën e qëndrueshmërisë mjedisore në organizimin e vitit shenjt.
Të hënën pasdite, më 21 korrik, rojtari i ri i tokës shenjte, atë Francesco Jelpo, hyri solemnisht në kishën e Shëlbusit në Jeruzalem. Ngjarje që së bashku me dorëzimin e vulës nga rojtarin e largim, atë Francesco Patton, shënon fillimin zyrtar të misionit të tij në tokën shenjte. Ndoshta kjo është koha më e vështirë që ka përjetuar kjo tokë që nga lufta e vitit 1967, nëse jo që nga viti 1948. Në Gaz, gjatë 22 muajve të fundit, kanë humbur jetën 57 mijë vetë dhe armpushimet e trumbetuara ende nuk shihen. Në Cisjordani, sulmet e kolonve po bëhen më të shpeshta dhe më të dhunshme. Edhe pakica e krishter po e vuan këtë dhunë siç mund të kuptohet fare mirë nga sulmet e kolonve kundër fshatit të krishter Taibeh, e sidomos nga bombardimi i familjisë katolike në Gaza të njëjtën e kaluar, që shkaktoi 3 të vdekur dhe 10 të plagosur.
Në një intervist me mediat e Vatikanit, At Ilpo nënvizon se është i vedishëm për këtë kohë shumë të vështirë, por e jona, deklaron ai, nuk është thjesht kujdestari e vendeve të shenjta, por pranie gjallë baritore për krahtë krishterëve të kësaj toke. Fal veprimit shpirtit shenjt, franciskanët kanë arritur për 800 vjet dhe përmes shumë fatkesive të dëshmojnë praninë e krishterë në tokën e Jezu Krishtit. Rojtari i ri thekson se do të ndjek rrugën e përvijuar nga paraardhësit. Rojtaria mbahet me përkushtimin, përpjekjet dhe talentet e mëse 300 fretërve që jetojnë në këto vende.
Rojtaria ka natyrë ndërkombëtare, pasi përfshin më se 50 kombësi të ndryshme. Detyra imeve në dukjat Jelpo është të harmonizoj këtë simfoni thirrjesh dhe talentesh. Pastaj do të theksoja frymën misionare të franciskanëve, që gjen shprehje jo vetëm në pritjen e shtektarëve të panumërt, por edhe në drejtimin e famullive që u janë besuar nga Patriarkati Latin i Jerusalemit, në Jerusalem, Betlem, Nazaret dhe Jaffa. Ati Jelpo përmend 17 shkollat katolike në Izrael dhe Palestinë, që edukojnë për paqen mira student në vit. Këto shkolla janë padyshim vlera e shtuar e punës baritore. Pastaj veprat bamirëse të krishtera që synojnë lehtësimin e vuajtjeve të shtresave më të varfra të popullsisë palestinese. Erojtari i ri i tokës shenjte nuk harron të përmendë edhe nisma të rëndësishme në favor të fëmijëve viktima të luftës, nisur gjatë këtyre muajve nga At Ibrahim Faltas, vikari i tij.
Gjatë ditëve të kaluara, para hyrjes së tij zyrtare në Jeruzalem, At Francesco Jelpo vizitoi bashkitë katolike në Siri dhe në Liban, ku franciskanët vlerësohen jashtëzakonisht nga popullsia e jo vetëm nga të krishterët. Në Siri, shpjegon ai, fretërit më shoqëruan për të takuar vikarin e patriarkanës ortodokse dhe më pas pastorin e kishës Shën Elias në lagjen Duelah të Damaskut. Identiteti i krishterë lartohet mbi identitetet etnike ose politike. Edhe në Liban, pash punën e madhe bamirëse të fretërve gjatë bombardimeve izraelite, u ofruan strehim shumë familjeve të zhvenosura, si në Beirut, ashtu edhe në jug.
Pikërisht për impenjimin e tyre të madh, rojtari i ri i tokës shenjte nuk u kërkon tjetër gjë fretërve franciskan, përveç se të jenë fretër të mirë, si ata para tyre që ruajtën dhe siguruan praninë e krishterë në këto vise për 800 vjet me radhë. Është qëllimi im personal dhe propozimi që u bëj fretërve, të qëndrojmë të fortë e pa frikë në stuhitë e kësaj bote, duke i mbajtur sytë të fiksuar te Jezu Krishti. Rreth 2000 bursist të diplomuar dhe bamirës të fondacionit të veprës së mijëvjeçarit të ri humblodhën të shtunën në Jasna Gora për të festuar 25 vjetorin e organizatës, e cila konsiderohet si një nga projektet më të rëndësishme. Kremtimi kryesor i festimit në Jasna Gora ishte mesha shenjte e kremtuar nga krye i peshqvi Antonio Guido Filipazzi, nuncë apostolik në Poloni. Në predikimin e tij, prelati theksoi rëndësinë e mirënjohjes dhe të bujarisë në jetën personale dhe shoqërore. Krye i peshqvi Filipazzi i nxiti bursistët të ndërtojnë kulturën e jetës kundër egoizmit dhe relativizmit të së tashmes. Theksoi edhe se kjo është e mundur nëse jetojmë sipas mesazhit të Shën Gjon Palit të dytë. Njeriu nuk mund ta rizbulojë plotësisht veten përveç se përmes dhurimit të sinqertë të saj. Në fund të meshës, përfaqësuesit e bursistëve ja besuan të gjithë bashkësinë e veprës së mijëvjeçarit të ri nënës së Zotit, duke theksuar dëshirën e tyre për të ndërtuar qytetërimin e dashurisë në rrugën e jetës që Zoti ja caktoi secilit.
Fondacioni e Vepra e Mijëvjeçarit të ri u krijua në ndim të të rinjve për të cilët mungesa e fondeve për arsim ishte pengesë serioze, deklaroi At Darius Kovalçik, president i këshillit. Megjithatë, siç theksoi ai, vetëm shtetja financiare nuk është mjaftueshme. Fituesit e bursave duhet të takohen, të formojnë bashkësi dhe të zhvillohen shpirtërisht. Marta Devitska, ish bursist e fondacionit dhe diplomuar për këngë jazz në Gdansk, shpjegoi se fondacioni vepra mi vjeçari të ri e ndihmoi të niste karrierën e saj profesionale muzikore. Për të, fondacioni ishte qast historik në zhvillimin e saj, jo vetëm në muzikë, por edhe në jetën e nanën shpirtnore.
Festimet jubilare të veprës së mijëvjeçarit të ri filluan me një shtektim dhe me rozaren në lëndinën përpara shenjtërore së Jasnagorës. Pas meshës, pjesëmarrësit u mblodhën për një piknik në kopshtet e seminarit të madh në Częstochowa. Programi përfshinte dëshmi, kujtime dhe një çast shoqërimi. Në mbrëmje, kori dhe orkestra e fondacionit dhan një koncert në skenën e manastirit Jasnagora. Dita përfundoi me pjesëmarrjen në thirrjen e Jasnagorës, lutje drejtuar Virgjës Marie, mbretëreshe e Polonisë.
Fondacioni Vepra e Mijëvjeçarit të ri u krijua nga konferenca i peshnore polake në vitin 2000 si përgjigje që i jepe i thirrjes të Papës Shën Gjon Pal i dytë për solidaritet me të rinjtë nga fshatrat dhe familjet e varfra. Programi i saj bursave deri tani ka rritur afërsisht 10.000 nxënës dhe student nga i gjithë vendi, duke i mbështetur ata jo vetëm financiarisht, por edhe përmes formimit shpirtëror dhe punës vullnetare. Bursat jepen nga klasa e 7, klasa e 2 të shkollës mesme, deri në diplomim. Që nga viti 2022, fondacioni drejton edhe një program shtetje për refugjatët e rinë nga Ukraina, ndaj shpesh quhet edhe monumenti gjallë i Shën Gjon Pal i dytë. Sot 23 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Brigjidën e Suedisë, bashkëpajtore qiellore e Evropës, grua e nan, fisnike dhe përkushtuar të varfërve, mistike e mundimeve të Krishtit, shenjtë e pajtore qiellore e Evropës. Kjo pra me pak fjalë është Shën Brigjida e Suedisë. Kjo grua e shenjtë ka shumë për të mësuar edhe sot kishës e botës. Shejtëria e Brigjidës është karakterizuar nga dhuratat e përvojit e shumëta që bën atë një figurë të shquar në historinë e Evropës. Me origjinë nga Skandinavia, Shën Brigjida dëshmon se sa thellë ka plasmuar krishterimi jetën e të gjithë popujve të kontinentit. Shën Brigjida lindi në Finstad të Suedisë në qershor të vitit 1302 në një familje fisnike, thellësisht e krishterë. Jati, Birgen Persson, gjykatës dhe guvernatori zonës Uppland, njihet si autori i legjislacionit parë të krishterë në mbretërinë e Suedisë.
Brigjida e martuar në moshë të re që e bashkëshorte e nën shëmbullore e 8 fëmijëve. Pas vdekjes së burrit u dha pas jetës asketike. Më 1350 shtektoi drejt Romës me rastin e jubileut e nuk u kthye më në atë. Themeloi urdhrin rregulltar të shëlbumit, që njihet edhe me emrin Urdhri i Brigjidineve, vdiq në Rom më 23 korrik të vitit 1373. Papa Gjon Pal i dytë e quaj të ishën Brigjidën specialiste e shpirtit, dhe iftoj si motrat e saj të jenë kudo ndërtuse të palodhurat e ekumenismit të madh të shenjtërisë. E Benedikti 16, duke folur për Shën Brigjidën, pajtore e Evropës, në ditën e festës së saj theksoi: "Erdhi nga Suedia në Rom, e prej këndej, shtektoi në tokën shenjtë. Nafton kështu ta ndihmojmë njerëzimin të gjejë paqen e vërtet pikërisht në tokën shenjtë."
Amor meus crucifixus est. Dashuria ime është i kryqëzuari. Ishte motua e Shën Brigjidës. Karizma saj ishte lavdrimi për hershëm i hyjit, dhurimi jetës për shpërblim të mëkateve të njerëzimit dhe bashkimi i kishës. Ajo, imson gratë e kove tona, ta qojnë dashurinë e Krishtit në të gjitha fushat e shoqërisë. Shën Brigjida pati e meritën t'i bëndë të vërtetat e fest kuptueshme për popullin, sepse i foli me një gjuhë që ndizte fantazin, prekte zemrat, hapte horizontet e amshimit. Kujtojmë se urdhri motrave Brigjidine, veprimtaria ekumenike të cilave vlerësohet shumë në viset veriore të Evropës, ku ka pak katolik e ku prandaj dialogu është më i rëndësishëm së gjithiu, sot numëron 600 motra rregulltare dhe 45 bashkësitë përhapura në mbar botën.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.